Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og I denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om den brutale dominikanske diktatoren Rafael Trujillo, også kjent som El Jefe. Vi plukker derfor opp tråden der vi slapp den I del 1. Vi befant oss da på slutten av 1930-tallet. På dette tidspunktet hadde Trujillo festet et jerngrep rundt makten I den Dominikanske republikk. I det han gjorde nasjonen sin om til en totalitær stat, måtte landets 3 millioner innbyggere forholde seg til slagordet «Trujillo på jorden, Gud I himmelen». Diktatorens hemmelige politi gjorde kort prosess med regimekritiske borgere. Og samtidig hadde han også startet et folkemord, på de innbyggerne som stammet fra nabolandet Haiti. Til slutt sørger Trujillos brutalitet for at han skaffet seg mektige fiender. Og som vi skal høre, ble han etter hvert offer for et dramatisk attentat. Men før vi tar for oss diktatorens blodige endelikt, skal vi høre om hvordan han styrte landet sitt gjennom 1940- og 50-tallet. For I likhet med de første 10 årene av regjeringstiden hans, ble disse årene preget av diktatorens hensynsløse stormannsgalskap. Trujillos tid ved makten har blitt husket som El Trujillato, Trujillo-æraen. For dominikanerne som levde gjennom den, utgjorde epoken et skrekkvelde uten like. Alle som en måtte de forholde seg til de mange grusomme metodene diktatoren brukte for å holde på makten. Noe av det folk fryktet mest for å havne I de beryktede sladdersidene som fantes I regimets offisielle avis El Carib. For dersom man ble offentlig fordømt I avisen, kunne det bety slutten på både liv og karrierer. Praksisen med å henge ut mistenkte regimekritikere på dette viset ble senere beskrevet slik av den peruanske forfatteren Mario Vargas. Det var en form for henrettelse som virket saktere og mer pervers, enn at Trujillo fikk bytte sitt skutt, slått ihjel eller fôret til haiene. Men som vi senere skal komme til, var El Jefe på ingen måte fremmed for å bokstavelig talt kaste noen til haiene. For når det gjaldt å sikre posisjonen sin, var det ingen midler som var for brutale for han. Det var et faktum som ble illustrert gjennom skjebnen til den dominikanske opprørslederen Enrique Blanco. Da det ble klart at Blanco utgjorde en trussel mot regimet hans, sørget Trujillo for å få han myrdet. Deretter ble liket hans bundet fast til en stol, og for å statuere et eksempel ble det så paradert gjennom regionen Blanco kom fra. Og mens den makabre paraden gikk sin gang, ble Blancos tilhengere tvunget til å danse med levningene hans. Når det gjaldt Trujillos brutalitet, var dette bare toppen av isfjellet. Han opprettet også det som ble en beryktet konsentrasjonsleir. Leiren lå I området Nigua. Her endte store antall politiske fanger opp. Og gjennom det harde tvangsarbeidet de ble utsatt for, mistet tusenvis av mennesker livene sine. Faren for å dele fangenes skjebne gjorde at dominikanere flest følte at de alltid måtte se seg over skulderen. Til slutt var frykten blant befolkningen blitt så stor at det krevdes lite for å utløse panikk I hovedstaden Ciudad Trujillo. Alt som skulle til var at en av det hemmelige politiets svarte Volkswagen-biler senket farten mens den kjørte gjennom et nabolag. Antageligvis var det akkurat dette Trujillo ønsket seg. For å følge en historiker bidro de svarte bilene hans til å skape en følelse av at diktatorens øyne alltid var til stede. Selv om han satte seg selv I sentrum av samfunnslivet, var det ingen som turte å protestere mot Trujillos maktmisbruk. Om årene tok han personlig kontroll over alt som var lukrativt I det dominikanske næringslivet. Til slutt endte han opp med både oljeindustrien og kjøttindustrien. Han tok også kontroll over både sukker- og risproduksjon, og som ikke dette var nok, tok han også styringen over landets prostitusjonsvirksomhet. Inntektene gikk rett I lommene på diktatoren og hans nærmeste familie. Slik ble den dominikanske økonomien nærmest gjort om til en familiebedrift. Og med tiden vokste Trujillos formue seg så stor at han endte opp som en av Latinamerikas rikeste menn. Likevel var det noe I personligheten hans som gjorde at han aldri fikk nok, ikke bare når det gjaldt penger, men også andre deler av livet. En av måtene dette kom til uttrykk på var gjennom El Jefes umettelige seksuelle appetitt. Gjennom årene pløyde han seg gjennom 3 koner, 2 langvarige elskerinner og utallige yngre kvinner som midlertidig fanget oppmerksomheten hans. Og i det ryktene om de seksuelle eskapadene spredte seg, fikk Trujillo et nytt kallenavn blant hovedstadens innbyggere. I byens gater begynte folk å referere han til som «Bukken». Til tross for dette følte Trujillo seg trygg på at han kunne gjøre som han ville. For så lenge det hemmelige politiet hans kruset rundt i gatene, var ingen dominikanere sterke nok til å ta makten fra han. Dermed tok diktatoren seg til rette slik som han ønsket. Noen ganger på måter som var absurde. Blant annet da han utnevnte sønnen Rafael Jr. Til en stilling som oberst i den dominikanske hæren. Det har blitt hevdet at diktatorsønnen fikk denne stillingen allerede i en alder av 4 år, men han kan også ha vært så gammel som 14. Når det gjaldt utenrikspolitikken, oppførte diktatoren seg derimot mer forsiktig. I alle fall til å begynne med. Her var det særlig forholdet til supermakten USA som opptok han. For i likhet med andre latinamerikanske statsledere var han smertelig klar over at det gjaldt å holde seg på godsiden til amerikanerne. Gjennom 50-tallet sørget han derfor for å gå på en sjarmoffensiv i USAs hovedstad Washington D.C. Slik flere av datidens diktatorer gjorde, brukte Trujillo den pågående kalde krigen mot Sovjetunionen til å sikre seg amerikansk støtte. Han delte ut pengegaver til forskjellige amerikanske politikere, og i det han lovte å demme opp for kommunisme i landet sitt, fikk han flere innflytelsesrike menn over på sin side. Blant annet den mektige utenriksministeren John Foster Dulles. Ved en anledning beskrev Dulles utenriksdepartement den dominikanske diktatoren som en av den vestlige halvkules fremste talsmenn mot den kommunistiske bevegelsen. I 1955 besøkte USAs visepresident Richard Nixon den dominikanske republikk. Her omfavnet han Trujillo på offentlig vis. Og da Nixon vendte hjem igjen, rådet han den daværende presidenten Dwight D. Eisenhower til å overse Trujillos menneskerettighetsbrudd. Nixon skal ha unnskyldt forbrytelsene ved å si følgende. Spanjoler har mange talenter, men regjeringsarbeid er ikke blant de. Sitatslutt. Dermed fortsatte amerikanerne å støtte Trujillos regime, blant annet gjennom å sende pengebistand. Hvert år skal Trujillo ha innkassert 25 millioner dollar i støtte fra Washington. I dag vil en slik sum ha utgjort 278 millioner kroner. Pengene gikk som regel rett inn på Trujillo-familiens private bankkontoer i utlandet. Derfra så de sjeldent dagens lys igjen. Men i kjent stil ønsket El Jefe seg alltid mer. Derfor endte den amerikanske etterretningsorganisasjonen, CIA, opp med å forsyne han med flere hemmelige utbetalinger. Hver gang Trujillo deltok på FN-konferanser i New York, leverte CIA-agenter kofferter fulle av penger til hotellsuiten hans. Likevel skulle den dominikanske diktatorens forhold til USA etter hvert rakne. Det var en utvikling som hang sammen med at Trujillo begynte å ta amerikanernes støtte for gitt. I det vi tar oss til året 1956 hadde diktatoren knust all dissens på hjemmebane. Men i USA var det én mann Trujillo oppfattet som en trussel. Navnet hans var Jesus de Galindez. I sin tid hadde Galindez flyktet fra Francisco Francos diktatur i Spania. Under årene hans i eksil hadde Galindez endt opp med å jobbe i det dominikanske byråkratiet. Gjennom dette arbeidet hadde han fått et innblikk i omfanget av Trujillos forbrytelser. Derfor valgte han med tiden å flykte til USA, nærmere bestemt til byen New York. Her tok Galindez en doktorgrad ved Universitetet Columbia. Og det var gjennom doktorgradsavhandlingen sin at han ble en torn i siden for Trujillo. Den 750 sider lange avhandlingen hadde tittelen «The Era of Trujillo», og den utgjorde en fordømmelse av El Jefes blodige regime. Da han fikk vite om boken, ble Trujillo rasende. Han fryktet at boken ville bidra til å ødelegge det overfladiske glansbildet han ville bygge av den dominikanske republikk. Derfor forsøkte agentene hans å kjøpe bokmanuskriptet fra Galindez. De tilbød 25 000 dollar, men likevel takket Galindez nei. Dermed beseglet han sin egen skjebne. den 12. mars 1956 troppet to hardbarkede dominikanere I tropeskjorter opp I klasserommet han underviste I. De to mennene satte seg ned blant studentene hans, og uten at de gjorde det stort ut av seg, fulgte de stille med på resten av forelesningen. Da forelesningen var over, forsvant Galindes sporløst. Det var antageligvis da han vendte hjem til leiligheten sin at han ble kidnappet. Ifølge en versjon av hendelsesforløpet skal Galindes ha blitt dopet ned. Han ble så båret inn I en ambulanse. Ambulansen kjørte han til en liten flyplass I utkanten av New York, og her ble han plassert ombord på et fly som satte kursen for den Dominikanske republikk. Da han ble fraktet til det såkalte Casa Caoba, begynte Galindes å kvikne til igjen. Casa Caoba var en av Rafael Trujillos favoritteiendommer. Her ble han møtt av diktatoren selv. For anledningen hadde El Jefe kledd seg I et rideantrekk, og I det han konfronterte han, skal Trujillo ha forsøkt å tvinge Galindes til å spise en kopi av doktorgradsavhandlingen sin. Da en forfjamset Galindes I stedet lot boken falle på gulvet, eksploderte Trujillo. Han skrek ut et skjellsord og hevet ridepisken sin I været. Men da piskeslaget smalt inn I hodet på Galindes, hadde grusomhetene bare så vidt begynt. Den kidnappende mannen ble ført til et torturkammer I Ciudad Trujillo. Her ble han satt I håndjern, og så ble han kledd naken og heist opp fra gulvet. Deretter senket Trujillos lakeier ham ned I et kar med kokende vann. Da det hele var over, ble det som var igjen av Galindes kastet til de lokale haiene. Det gikk heller ikke bedre for piloten som fraktet Galindes til sin død, en amerikaner ved navn Gerald Murphy. I en alder av 23 år hadde Murphy endt opp som frilanspilot I den Dominikanske republikk. Her hadde han så blitt hyret inn for å hente Galindes I USA. Visstnok hadde Murphy blitt fortalt at Galindes var en velstående mann med en funksjonsnedsettelse, og at han ønsket å bli hentet for å besøke slektningene sine hjemme før han døde. Men da nyheten om forsvinningen spredte seg gjennom den internasjonale pressen, innså Murphy sannheten om det han hadde deltatt I. Han begynte snart å dele historien med drikkekamerater på forskjellige barer I Ciudad Trujillo. Derfra tok det ikke lang tid før Murphy fikk en invitasjon til Trujillos presidentpalass. Han ble attpåtil fortalt at han hadde fått en personlig audiens med El Jefe. Etter at Murphy dro for å møte diktatoren, ble han aldri sett igjen. Den 4. desember 1956 ble bilen hans funnet ved en klippe langs kysten. Klippen lå ved siden av et lokalt slakteri. Herfra ble det ofte dumpet innmat ned I sjøen, noe som gjorde at området jevnlig tiltrakk seg svermer av haier. Ettersom Trujillo brukte stedet for å kvitte seg med fiendene sine, var det kjent som svømmebassenget. I USA fikk etterforskerne som jobbet på Galindes-saken grunn til å tro at Trujillo hadde fått hjelp av amerikansk etterretning. Sporene ledet til en tidligere CIA-ansatt ved navn John Frank. Frank jobbet på dette tidspunktet for et detektivbyrå eid av Robert Mahieu, en mann som også hadde bånd til CIA. Utfallet bar I høyeste grad preg av at saken ble dysset ned. Da Frank ble tiltalt, forsøkte advokatene hans å kalle inn flere vitner fra CIA. Men da CIA nektet disse vitnene å stille, endte det med at saken falt sammen. Resultatet ble et forlik mellom Frank og det amerikanske justisdepartementet. I mars 1959 betalte han en beskjeden bot. Samtidig signerte han en avtale om å aldri igjen jobbe på vegne av en fremmed stat. Dermed gikk Frank fra det hele som en fri mann. Mens han satt I presidentpalasset sitt, følte Rafael Trujillo seg tilfreds med slutten på saken. Oppmuntret av suksessen sin, gikk han snart til verks for å ta livet av flere fiender. Det var særlig Venezuelas president, Romulo Betancourt, som pådro seg Trujillos vrede. Ved flere anledninger hadde Betancourt ytret seg kritisk om Trujillos regime. Og I diktatorens hode dannet det seg en mistanke om at Venezuelas president konspirerte mot han, muligens I samarbeid med dominikanske dissidenter. Derfor beordret Trujillo sikkerhetstjenesten sin til å løse problemet. Det resulterte I flere komplott mot den venezuelanske presidenten. Og etter at Trujillo hadde støttet flere mislykkede forsøk på å styrte han, bestemte Betancourt seg for å protestere. Dermed sendte Venezuela en klage til den internasjonale organisasjonen The Organization of American States. Trujillos reaksjon på klagen bestod av blindt raseri. I sinne beordret han agentene sine til å myrde Betancourt. Den 24. juni 1960 gikk det av en bombe I Venezuelas hovedstad Caracas. Bomben ble detonert I det Betancourts bil passerte. Men selv om sikkerhetssjefen hans mistet livet, overlevde Betancourt drapsforsøket. Og da han viste seg utenfor et lokalt sykehus, lot han seg fotografere med bandasjerte hender. Gjennom mediedekningen var det klinkende klart at Trujillos agenter hadde stått bak angrepet. Dermed snudde verdensopinionen seg fullstendig mot han. Resultatet var at en rekke land valgte å bryte sine diplomatiske forbindelser med den dominikanske republikk. På toppen av dette ble det også innført økonomiske sanksjoner mot landet, og for første gang på lenge følte Trujillo at grepet hans og makten var truet. For ved inngangen til 1960-tallet ble Trujillo-regimet også utfordret på hjemmebane igjen. I det en ny generasjon modnet, begynte unge dominikanere å uttrykke misnøye med diktaturet. Derfor følte Trujillo seg stadig mer presset. Men desto mer press han opplevde, desto mer brutale ble midlene han svarte med. Det var I denne situasjonen at El Jefe beordret drapene på søstrene Mirabal. Slik vi hørte I del 1, ble disse tre dissidentene likvidert på brutalt vis av Trujillos håndlangere. Men til Trujillos skuffelse gjorde drapene ingenting for å stilne misnøyen mot han. I stedet endte de opp med å oppildne det undertrykte folket hans ytterligere. Og fra internasjonalt hold fortsatte kritikken mot regimet hans samtidig å hagle. I takt med at Trujillo ble en av klodens mest upopulære menn, surnet forholdet hans til USA. For da Trujillos forbrytelser fikk større oppmerksomhet, utgjorde han en pinlig alliert for de amerikanske utenrikspolitikerne. Det var særlig forsøket på å drepe Betancourt, som ble den siste dråpen for amerikanerne. Men allerede før bomben gikk av I Caracas, hadde USAs president Dwight D. Eisenhower mottatt økende kritikk for å støtte diktatorer som Trujillo. Derfor stanset Eisenhower pengestøtten til Den Dominikanske Republikk. Likevel var ikke dette nok til å få skikk på Trujillo. I Washington gikk det snart rykter om at Trujillo flørtet med tanken om å inngå en allianse med Sovjetunionen. Og etter det mislykkede attentatet på Betancourt tok det ikke lang tid før Trujillo høylytt begynte å planlegge et nytt mordforsøk på venezuelaneren. Da nyheten spredte seg I Washington, ble den møtt med sterke reaksjoner. For amerikanerne var det uaktuelt å la den venezuelanske presidenten dø. Dermed startet et hendelsesforløp som skulle lede til Trujillos fall. For blant maktens korridorer I Washington dannet det seg en enighet om at diktatoren måtte fjernes. Resultatet ble en plan som skal ha blitt lagt fram for Eisenhowers etterfølger, John F. Kennedy. Kort tid etter at han vant presidentvalget I 1960, mottok Kennedy en briefing fra CIAs daværende direktør Alan Dulles, broren til den nevnte utenriksministeren John Foster Dulles. I briefingen oppsummerte Alan Dulles de påbegynte tiltakene mot Trujillo. Dette har senere blitt oppsummert på følgende måte. Dulles rapporterte at president Eisenhower hadde gitt CIA autorisasjon til å trene opp dominikanske eksilgrupper I all hemmelighet. De fikk kommandoopplæring I mindre grupper på hemmelige steder I Maryland, New Jersey, Virginia, North Carolina, Florida og Venezuela. Større operasjoner var ikke gjennomførbare mot den gamle diktatoren. De opptrente dominikanerne skulle infiltrere Ciudad Trujillo I små kommandoenheter med ett enkelt mål for øye. Trujillo selv. Med andre ord trente CIA opp et attentatteam. Hvorvidt Kennedy godkjente planen omdiskutert, men senere avsløringer har vist at CIA utvilsomt var involvert I det som deretter skjedde. For I løpet av den neste våren gikk en gruppe dominikanske konspiratører til verks mot diktatoren. Det gjorde de utstyrt med amerikansk-leverte våpen. Den 30. mai 1961 satte Rafael Trujillo seg inn I baksetet på en blå Chevrolet. Da den personlige sjåføren hans kjørte av gårde, satte bilen kursen mot byen San Cristobal. Her bodde en av den 69 år gamle diktatorens yngre elskerinner. Og det var etter alt å dømme et besøk hos elskerinnen som var målet med turen. Men på veien mellom Ciudad Trujillo og San Cristobal ventet en gruppe trente attentatmenn på El Jefe. Blant de tungt bevepnende mennene var den fremtidige dominikanske presidenten Antonio Imbert, en mann som senere I livet beskrev hvordan konspiratørene åpnet ild da Trujillos bil passerte, og hvordan attentatteamet kjørte sin egen bil frem for å sperre veien for den blå Chevroleten. Deretter oppstod det en skuddveksling mellom den bevepnede Trujillo og sjåføren hans på den ene siden og angriperne på den andre. Ifølge Imbert skjedde det følgende. Vi begynte å skyte. Trujillo var såret, men han gikk fortsatt oppreist. Så jeg skjøt han igjen. Sitat slutt. Da kruttrøken la seg, lå Rafael Leonidas Trujillo livløs på bakken. Han hadde blitt drept I et regn av kuler. Drapsmennene lastet diktatoren inn I en bil og kjørte av gårde. De forlot liket hans I et lokalt hus. Der ble det senere oppdaget av politiet. Til tross for at det også hadde blitt planlagt et statskupp, ble ikke Trujillo-regimet styrtet umiddelbart etter tyrannens død. For I det Trujillos etterretningssjef Johnny Abbes Garcia tok kontroll, klarte han å stabilisere regimets stilling. Deretter tok det ikke lang tid før den avdøde diktatorens sønn, Rafael Jr., bedre kjent under kallenavnet Ramfis, vendte hjem fra et opphold I Frankrike. Selv om Ramfis fysisk sett lignet faren på en prikk, var han ikke I besittelse av El Jefes teft for maktpolitikk. Dette var blitt tydelig gjennom de foregående årene. I løpet av 50-tallet hadde Ramfis blitt sendt til USA av faren. Planen var at han skulle studere ved The United States Army Command and General Staff College. Likevel gjorde han alt annet enn å lese pensum. Idet han skulket timene sine, reiste Ramfis I stedet til Hollywood. Her innledet han en affære med den berømte skuespilleren Kim Novak. Han ble snart beryktet for å kjøpe store mengder luksusbiler, smykker og pelskåper til de forskjellige elskerinnene hans. Til slutt gikk det hele så langt at den amerikanske pressen begynte å stille spørsmål rundt pengene USA sendte til Den dominikanske republikk. Og I takt med at Ramfis fikk medoppmerksomhet, begynte kvinner I LA å dekorere bilene sine med spesielle klistremerker. På disse sto det følgende. This car was not a gift from Ramfis Trujillo. Da Ramfis reiste tilbake til hjemlandet, ble faren rasende for at han hadde droppet ut av militærskolen. Likevel gjorde sønnens atferd ingenting for å dempe spenningen. Etter at Ramfis hadde beordret mord over en lav sko og blitt anklaget for å ha forgrepet seg på flere kvinner, sendte El Jefe han til et mentalsykehus I Belgia. Her skal han visstnok ha mottatt elektrosjokkterapi. Det var da han kom ut fra dette sykehuset at Trujillo Jr. Flyttet til Paris. I den franske hovedstaden gjenopptok han den gamle playboy-tilværelsen sin. Men da nyheten om farens død nådde han, reiste han umiddelbart hjem for å gripe makten. Støttet av farens etterretningssjef Johnny Abbes Garcia gikk han til verks mot alle som kunne ha spilt en rolle I drapet på faren. Og idet en serie utrenskninger gikk I gang, skal Ramfis personlig ha tatt livet av flere mistenkte. Men da det virket som han hadde fått et grep rundt makten, bestemte han seg for å gjennomføre en mild liberalisering av samfunnet. I praksis innebar dette at pressesensuren ble noe myknet opp, og et fåtall borgerrettigheter ble tillatt. Likevel viste det seg at Ramfis ikke var godt nok rustet til å håndtere utfordringene han ble utsatt for. For idet presset mot han hopet seg opp både inn- og utland, slo regimet hans raskt sprekker. Slutten kom allerede I november 1961. På dette tidspunktet fryktet Ramfis å ende opp med å dele farens skjebne. Derfor bestemte han seg for å flykte. Bare et halvt år etter El Jefes død, gikk Ramfis og resten av den overlevende Trujillo-familien om bord på yachten Angelita. Et skip den avdøde faren I sin tid hadde oppkalt etter en av døtrene sine. Da diktatorfamilien gikk om bord på båten, hadde de med seg levningene til Rafael senior I en kiste. I kisten hadde de angivelig stappet sedler, juveler og annet gods til en verdi av 270 millioner kroner. Da Angelita seilte vekk fra Den dominikanske republikk, utgjorde det slutten på det dominikanerne husker som Trujillo-æraen. Etter å ha begravet faren I Paris, slo Ramfis seg ned I Francisco Francos Spania. Her levde han videre som en jetsetter og playboy. Men I 1969 ble tilværelsen hans avbrutt av en bilulykke. Og mens han lå på sykehuset, pådro han seg en lungebetennelse. På På grunn av dette døde Rafael Leonidas Trujillo junior den 27. desember 1969. Han ble bare 40 år gammel. Den dag I dag lever flere av etterkommerne hans fortsatt I Spania. Men I den Dominikanske republikk huskes både Rafael Trujillo og sønnen hans som brutale tyranner. På stedet der El Jefe ble drept kan man I dag finne et skilt. Skiltet står ikke til minne om Trujillo. Tvert imot utgjør det først og fremst et minnesmerke for mennene som skjøt han. Og på skiltet omtales drapet på Trujillo med det spanske ordet «ajusticiamiento», et ord som brukes for å beskrive en rettferdig handling. Du har nå hørt del 2 av historien om Rafael Trujillo. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Brått. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne Media.